pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi. În această ocazie vă invităm la o emisiune înregistrată pentru că avem nevoie de mai mult timp pentru a dezbate o lege ce a intrat în vigoare în 2016 și care deja lasă urme, să spun așa, veți vedea ce se întâmplă astăzi în România. Aș vrea să încep prin a da citire unui paragraf dintr-un articol publicat într-unul dintre cotidienele noastre. De la intrarea în vigoare a legii dării în plată, pentru că despre ea vorbim, până la sfârșitul anului 2017 au fost înregistrate aproximativ 8.000 de solicitări de dare în plată. În 2017, numărul solicitărilor noi a crescut cu 26%. Expunerea totală a celor aproape 8.000 de solicitări de dare în plată este de 2,2 miliarde de lei, conform raportului de stabilitate financiară al BNR. Ponderea creditelor denominate în franci elvețieni, în total solicitări de dare în plată, este de 42%, deci aproape jumătate se datorează acestor credite în franci elvețieni. Datele statistice prezentate de Banca Centrală în cadrul raportului menționat mai devreme arată că până la data de 4 septembrie 2017, spre exemplu, erau înregistrate 7.900 de solicitări de dare în plată pentru expuneri de, așa cum spuneam, 2,2 miliarde de lei, respectiv aproximativ 500 de milioane de euro. BNR arată că numărul solicitorilor noi a crescut cu 26% de la sfârșitul anului 2016 până la data menționată mai devreme. Cea mai mare parte dintre aceste solicitări, respectiv 69%, sunt contestate de băncile comerciale în instanțele de judecată. Și de aici începe un nou război. Alături de mine în această ocazie se află doamna avocat Alina Cucu. Vorbim astăzi despre această lege a dării în plată. Întâi o salut, bine ați revenit la microfon și mulțumesc frumos.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Întotdeauna cu plăcere să fiu aici alături de dumneavoastră și de toți spectatorii noastre.
De asemenea, apreciez că ați acceptat această provocare de a vorbi despre legea 77 din 2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile, așa cum spune legea, aș vrea să o și citesc pentru că este lungă, a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. Cu alte cuvinte, legea dării în plată, așa cum este ea cunoscută. Mulțumesc că ați acceptat această provocare pentru că este o lege scurtă, cu foarte multe extinderi,
este o lege,
cum ați descrie?
Este o lege scurtă care a creat o nebuloasă în sistemul juridic. Ați face foarte bine, dacă i-ați dat citire, cel puțin primele articole, cele care stabilesc condițiile de exercitare a acestei legi, pentru că e bine să le cunoască telespectatorii și ascultătorii, pentru că de la ele vom porni discuția pe care o vom avea în această emisiune.
Acest lucru vreau să-l și fac, ea are doar câteva articole.
Nu consider că este necesar,
nu este necesar
să se spună,
legea,
să se parcurgă toate articolele, pentru că sunt de procedură,
concrete.
Dar condițiile pentru a se putea apela la această lege este bine să se audă.
Cele mai... probabil că o parte din oamenii care ne urmăresc cunosc despre această lege, poate că unii dintre ascultătorii ori telespectatorii noștri se confruntă deja în instanță, însă acum făcând apel la îngăduința primei categorii care ar cunoaște destul de multe lucruri, mă voi gândi la cei care nu au informații și urmărind scopul acestei emisiuni venim în întâmpinarea dumneavoastră astăzi cu noi informații, dar și comentarii pe marginea legii 77 din 2016, respectiv legea dării în plată. Aș vrea să citesc câteva articole de început, așa cum și discutam, și apoi vom comenta. Am foarte multe întrebări, sper să reușesc să le și adresez pe toate și să le deslușim. În articolul 1 al acestei legi se stipulează că prezenta lege, și este foarte important de știu lucrul acesta, se aplică raporturilor juridice dintre consumatori și instituțiile de credit, și vom lămuri cine, ce și cum, instituțiile financiare nebancare sau cesionarii creanțelor deținute asupra consumatorilor. Deci, pe de o parte, omul, consumatorul, care poate fi omul, persoană juridică, persoană fizică, și pe de altă parte aceste instituții de credit, orice formă ar avea ei. Consumatori sunt persoanele, și aici se face o precizare a lor, sunt persoane definite de ordonanța Guvernului numărul 21 din 1992 privind protecția consumatorilor, da? Iar dispozițiile prezentei legi se aplică și în cazul în care creanța creditorului, izvorând dintr-un contract de credit, este garantată cu fii de jusiune sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori, și va trebui să explicăm lucrurile acestea la ce se referă.
De aceea era necesar, da, să-i dați citire măcar primelor articole.
De asemenea, articolul 2 spune că dispozițiile prezentei legi se coroborează, adică se unesc cu dispozițiile de urgență cu dispozițiile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 99 din 2006 privind instituțiile de credit, evident, și adecvarea capitalului. Această ordonanță a fost și ea modificată la rândul său. Iar articolul 3 spune că prin derogare de la dispozițiile legii 287 din 2009 privind codul civil, consumatorul are dreptul să se bucure de stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit, cu tot cu accesorii, fără costuri suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, dacă într-un anume termen părțile contractului de credit nu ajung la un alt acord. Termenul este stipulat în articolul 5 în aceeași lege. M-aș opri inițial aici pentru a defini, pe înțelesul celor care ne urmăresc, și o să vă rog să faceți un efort
să nu discutăm prea juridic.
Să nu exprimăm din punct de vedere juridic, să nu explicăm, folosim foarte mulți termeni juridici, deci suntem tributare termenilor juridici, dar cumva încercând să ajungem la înțelegerea ascultătorilor și telespectatorilor noștri, și informația să fie cât mai accesibilă. Așadar, ce presupune această lege a dării în plată, darea în plată?
Nu am ajuns cu lectura până acolo ca să vedem ce presupune efectiv această lege.
Așa este, dar dacă mă oferi o definiție...
Așa că mă voi rezuma să comentez un pic sau să clarific un pic ceea ce am... S-a lecturat deja, nu vreau să antamez în plus pentru că este un flux foarte mare de informație, situațiile juridice în care putem intra sunt foarte mari,
sunt
atunci să le luăm încet. În primul și în primul rând este o lege care vine să aducă un oarecare echilibru pe piața împrumuturilor cu garanții ipotecare. Despre asta este vorba.
Deci vorbim de credite.
Vorbim de credite luate de la instituții financiare bancare sau financiar nebancare, așa spune și legea, care au fost garantate cu un imobil, o să antamez un pic mai mult ce nu s-a citit, cu destinația de locuință. Adică un credit ipotecar unde ipoteca este un teren agricol nu intră sub incidența acestei legi. Sub incidența acestei legi nu intră decât imobilele cu destinație de locuință ce au fost ipotecate tocmai pentru a se garanta creditul luat. De ce a fost necesar să apară această lege? A fost necesar să apară această lege
crea tulburare.
Datorită conjuncturii economice mondiale, boom-ul imobiliar resimțit la nivelul anilor 2006-2007, recesiunea din 2008-2009-2010, în același timp combinată cu un dezechilibru destul de major pe piața externă în ceea ce privește cursul de schimb valutar, care a dus în România la momentul ăla acordarea unor unui număr extrem de mare de credite performante pentru bancă în franci elvețieni, dar care s-au dovedit a fi extrem de împovărătoare pentru consumatorul final. Toate acestea adunate, ca să nu zic coroborate, au ajuns în situația ca să nu mai poată fi achitate. Pe lângă această conjunctură economică externă și a contribuit și politica fiscală a statului.
De ce?
Pentru că statul român, spre deosebire de alte state din Uniunea Europeană, a ales ca modalitate de stingere a obligațiilor o altă ordine de preferință. În ce sens? La un credit dat, la o sumă datorată, întâi se percepe accesoriul, respectiv dobândă, penalitate, și apoi principalul.
Aceasta este suma în sine obținută de la bancă.
Nu discută acum de bancă, discut de politică fiscală.
La modul general,
politica fiscală a statului român este ca întâi să se încaseze dobânda și penalitatea și abia apoi suma datorată. Atare situație duce la un dezechilibru în condițiile în care oamenii nu sunt la zi cu plățile. De ce? Pentru că încasându-se accesoriul, respectiv dobânda și penalitatea, principalul, nestingându-se, este generator în continuare de dobânzi și penalități. Și atunci intrăm într-un perpetuum mobile care poate duce în final la o situație de genul ăsta de haos, în care consumatorul final ajunge să se declare falit, deci personal bankruptcy, cum este în afară, și nu mai poate efectiv să achite acel credit pe care l-a luat cu ani de zile în urmă, în perioada de boom economic, de explozia prețurilor pe piața imobiliară, și dacă a avut nenă șansa să acceseze și creditul în franci elvețieni, a făcut-o tocmai pentru că în aceeași perioadă cursul de schimb al francului elvețian ajunsese la un prag de minim istoric. Au fost o conjunctură de factori care a generat nașterea acestei legi a dării în plată, pentru că cel puțin s-a dorit crearea unui echilibru.
Da, mă gândeam la drama oamenilor care au sperat că își vor lua o casă, care au văzut o oportunitate atunci în francul elvețian și au făcut credite. Știu destul de multe persoane în jurul meu care au optat pentru acest tip de credit și mai târziu o parte dintre ei s-au declarat învinși și s-au văzut în imposibilitate reală de a mai achita ratele la bancă.
Așa este, din păcate, foarte mulți au ajuns în imposibilitate reală de a-și mai achita
drama
obligațiile.
Drama a fost destul de mare. Din păcate cunosc și familia unei persoane care a ales să-și pună capăt zilelor pentru că nu cedezi. Deci cedezi la un an. Nimeni nu s-a așteptat. Nu facem discuția astăzi despre creșterea și despre mișcarea valutară, dar nimeni nu s-a așteptat la o asemenea creștere a francului elvețian, astfel încât creditele să depășească...
Nu s-au așteptat consumatorii.
Da.
Pentru că încă de pe atunci Banca Națională și finanțiștii europeni trimiseseră semnale de alarmă către toată comunitatea economică financiară, spunând că nu se poate să dureze această situație. Cursul de schimb al francului elvețian era la un prag minim istoric. Discutăm totuși de Elveția, care are o economie
stabilă,
care să-și susțină francul, pe de o parte. Pe de altă parte, discutăm tot de aceeași Elveție, care o mare parte din economia ei se bazează pe industria bancară. Acolo sunt finanțiști care știu cum să facă în așa fel calcule încât ei să fie întotdeauna pe plus. Situația respectivă era cert pentru mediile respective că nu avea cum să dureze.
Doar că, într-adevăr, așa
doar
cum spuneați, consumatorii nu știau.
Informația nu a fost atât de împrăștiată în așa fel încât probabil să nu se creeze panică. Iar cine a avut acces la informație a fost mai sceptic și nu a accesat credite în această monedă. Cine n-a avut acces la informație sau nu a crezut această informație sau nu a fost documentat suficient, au picat în această capcană a jocului de curs valutar, că de fapt este o întreagă luptă a cursurilor, a valutelor, a cotațiilor și așa mai departe, care se întâmplă pe plan financiar.
Și în 2016, legiuitorul, în încercarea de a
mai stopa
un pic drama, nici știu cum să spun,
ale acestei disperări de care vorbeați, că într-adevăr au fost foarte multe persoane care în disperare de cauză că nu au mai putut să-și achite obligațiile față de bancă, au ajuns la gesturi extreme, s-a dat această lege care avea drept scop și o să vă rog să continuați
asta vreau
cu lectura,
să spun acum.
Să ne spuneți ce scop avea această
așa
lege.
Este. O să mai citesc câteva articole din această lege. Îi invit și pe cei care ne urmăresc acum să o răsfoiască pe îndelete, cei care au interes, care cred că i-ar privi această lege, să o răsfoiască. Nu are foarte multe articole, sunt 12, dacă nu mă înșel, 12 articole, o lege scurtă, accesibilă. În articolul 4 se vorbește foarte clar, am vorbit puțin mai devreme noi, pentru stingerea creanței, deci datoriei, izvorând dintr-un contract de credit și a accesorilor sale prin darea în plată, trebuie îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții, deci nu se poate una fără cealaltă și cele condițiile pe care trebuie să le îndeplinească această procedură sunt următoarele. Creditorul și consumatorul fac parte din categoriile menționate mai înainte. Cuantumul sumei împrumutate la momentul acordării nu depășește echivalentul în lei a 250.000 de euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de către BNR în ziua încheierii contractului de credit, deci maxim 250.000 de euro. Creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziționa, construi, extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinație de locuință, ceea ce spuneam mai devreme, deci nu credit pentru altceva, ci doar pentru chestiuni legate de o locuință proprie. Și consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru infracțiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea acestei legi. De asemenea, articolul 5 spune că în vederea aplicării prezentei legi, consumatorul transmite creditorului prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să-i transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei, izvorând din contractul de credit ipotecar. Evident, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii, astfel cum am spus mai devreme, condițiile menționate în articolul 4. Deci e vorba și de o notificare, este esențială, este impusă de lege. Da, pe asta spun, este impusă de lege. Discutăm și despre ce va trebui să conțină această notificare. Este important lucrul acesta, însă nu aș vrea să-l mai citesc
oricum,
de aici.
Mai departe,
pentru că
legea arată procedura.
Exact, pas cu pas, lucru pe care îl voi afla de la...
oarecum pas cu pas și...
dumneavoastră imediat.
Este mai tehnică, nu cred că este,
este
la fel de accesibilă.
Aș vrea să mă întorc la condițiile stipulate în articolul 4. Să le reformulăm pe înțelesul oamenilor, în afară de suma de 250.000 pe care...
care a picat.
Așa. Nici nu reușit să termin propoziția, într-adevăr, printr-o decizie Curții Constituționale de anul acesta, 2017, de anul acesta, de anul trecut, încă nu m-am obișnuit cu trecerea...
18 ianuarie.
De anul acesta, 2018, într-adevăr, s-a schimbat, a picat.
Da.
Restul punctelor?
Deci a rămas așa. Mai puțin, Curtea Constituțională a venit și a întregit această lege și a spus că nu este constituțional să se pună pragul acesta de 250.000 de euro.
De ce? Care a fost criteriul?
Valorificați în lei la data acordării creditului. Criteriul a fost discriminatoriu și anume un credit luat cu 499.000 de euro putea să treacă de filtrul legii și să fie admisibil, un credit de 51.000 de euro nu. În rest, îndeplindu-se toate celelalte condiții. S-a considerat că acest prag este discriminatoriu în condițiile în care, de principiu, această lege a venit să echilibreze situații juridice apărute în cazul, în perioada boom-ului imobiliar. Atunci când un apartament, 2-3 camere în centrul capitalei costa lejer 250.000 de euro, chiar și mai mult. La ora actuală, aceste prețuri chiar clar ni se par extrem de scumpe.
Evident.
Ne pare greu de înțeles cum au putut să acceseze asemenea credite pentru achiziționarea de locuință. Atunci așa erau prețurile, astea erau, nu găseai nimic mai ieftin. Deci a căzut acest prag de...
De 250.000
de euro, echivalent un lei
rămâne
la data așa.
Rămâne criteriul că privește o locuință.
Ceea ce a adus nou decizia în alte curți, curții constituționale, cer scuze, faptul că a introdus prin considerentele deciziei impreviziunea.
Adică?
Impreviziunea este oarecum nou ca și instituție juridică de sine stătătoare în codul nostru. Ea era, dar se regăsea tacit în celelalte articole pe vechea legiferare a codului, dar pe înțelesul ascultătorilor și telespectatorilor, impreviziunea reprezintă cumulul de factori sau de situații care duc, de care la care nu s-ar fi gândit un om diligent și care în final duc către un rezultat contrar celor la ceea ce ne-am obligat. Nu știu cât am fost de clară în explicație. Cu alte cuvinte, înseamnă că pe parcursul derulării, în cazul nostru, a contractelor de credit, au intervenit situații juridice de viață, care au făcut imposibilă pentru debitor de a-și continua plata creditului. Practic, au dus niște dezechilibre majore între posibilitățile de achitare ale creditului față de momentul la care acesta a fost acordat. Este vorba de
Adică oarecum, eu îmi iau un angajament.
Oarecum extrapolat față de partea unde se discută de clauze abuzive, este... se discută de aceste dezechilibre majore între contraprestații. Faptul că la momentul la care eu m-am obligat și mie mi s-a dat creditul, aveam o posibilitate, aveam un oarecare echilibru, acum față de ceea ce mi-oferi tu ca și creditor, instituție financiar bancară, eu ca și debitor nu mai am aceeași situație datorită acestor evenimente care s-au întâmplat pe parcurs, imprevizibile din punctul meu de vedere ca și consumator, fără a avea cunoștințe de specialitate, exact, în oricare dintre domeniile care afectează această zonă și s-a creat un dezechilibru major pentru că eu nu mai pot efectiv să susțin acest credit cu toate accesoriile pe care le are.
Mulțumesc mult pentru informații. Timpul trece foarte repede, mai avem aproximativ 24 de minute la dispoziție. Aș vrea să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi ne întoarcem și continuăm să vorbim despre legea 77 din 2016 privind darea în plată. Este o lege deosebit de importantă, iar cei care se confruntă încă cu asemenea credite ori se luptă, este bine să cunoască și această lege. Nu în sensul că ar fi singura soluție, dar este bine să fie cunoscută. Așadar, puțină muzică, apoi revenim.
Suntem mereu cu toți uniți.
Am revenit, dragii mei. Vorbim astăzi în cadrul emisiunii E bine să știi despre legea dării în plată, legea 77 din 2016. Așa cum citeam la începutul emisiunii de astăzi, aproximativ 8.000 de cazuri sunt înregistrate deja pe rolul instanțelor de judecată. Vorbesc astăzi cu doamna avocat Alina Cucu, pe care am invitat-o să dezbatem acest subiect. Este o lege cu puține articole, dar care a creat o adevărată nebuloasă. Încă sunt foarte multe întrebări la care nu se răspunde, se constată și inadvertențe și probabil că se va impune anumite modificări, se vor impune anumite modificări în timp. Nu discutăm despre lucrul acesta acum. Încercăm în emisiunea de față să oferim informații concrete, simple, la îndemâna dumneavoastră, ascultătorilor și telespectatorilor noștri care nu sunteți specializați nici în domeniul juridic, dar nici pe drept bancar sau, mă rog, fiscal și așa mai departe. Încercăm să oferim informații simple, accesibile, așa că specialiștii care se uită să nu țină în seamă exprimarea mai puțin pretențioasă din punct de vedere juridic. Eu încerc tot timpul să insist pe lângă invitații mei să renunțe la o parte din terminologia juridică, tocmai pentru ca cei care ne urmăresc să poată înțelege. Am vorbit câte puțin despre legea dării în plată, am explicat și apariția, merită să urmăriți cu atenție și prima parte a acestei emisiuni cei care ați deschis aparatul mai târziu. Vorbeam despre procedura propriu-zis și aș vrea să vă întreb acum să ne spuneți în câteva cuvinte care este procedura. Ok, am decis să apelez la această lege. Care procedura ar fi procedura?
Procedura este oarecum simplă, uh-huh. Oarecum. Presupune două etape. Dacă totul se termină frumos în prima etapă, este foarte bine, dar nu prea se întâmplă.
În general,
nu prea se întâmplă. Debitorul care a ajuns la concluzia că efectiv nu mai poate să continue acest credit pe care îl are, este mult prea împovărător, are la dispoziție, prin intermediul acestei legi, posibilitatea ca printr-o notificare prealabilă făcută prin intermediul unui executor judecătoresc, unui avocat sau unui notar public, uh-huh. să notifice banca de la care are creditul, uh-huh. prin care să-i anunțe intenția clară de a apela la legea dării în plată și de a lăsa imobilul asupra căruia are ipotecă banca în proprietatea băncii. Urmare a perfectării actelor în acest fel, debitorului urmează să îi se stingă absolut orice datorie, banca nemai putând pretinde nimic. Absolut niciun leu în plus față de acel debitor. Mă scuzați. Mm-hmm. Deci, legea dării în plată, odată cu darea în plată, odată ce s-a efectuat această dare în plată, se stinge efectiv orice obligație de plată avută de debitor către acel creditor. Notificarea trebuie să cuprindă creditul la care se referă, trebuie să cuprindă actele de ipotecă la care face oferta uh-huh. de dare în plată și trebuie să arate faptul că se încadrează în dispozițiile legii dare în plată pentru a putea să beneficieze de prevederile acestei legi.
Trebuie să întrunească legi. Evident, acele condiții despre care am vorbit mai devreme.
Despre care am vorbit și care sunt uh-huh. suficient de clar explicate și în cuprinsul legii. Această notificare se trimite băncii. În plus, în notificare trebuie să existe clar de la început stabilite două date diferite la care creditorul instituție financiară, bancară sau nebancară este invitat la un notar public pentru perfectarea dării în plată, așa cum prevede legea, prin act autentic. Împotriva acestei notificări.
Evident că există posibilitatea.
Evident că banca sau instituția financiară, bancară, creditoare are dreptul de a face contestații. Într-un termen procedural, evident, la judecătorie.
De ce ar avea interes să facă o contestație banca? Nu s-ar îndestula decât să alerge la executarea...
Care este treaba? Marea majoritate a acestor dosare, cereri, în practică, au ajuns să se solicite darea în plată ca și variantă finală în urma unor dosare de executare silită. Deja la executori judecătorești existau dosare și erau procedura de executare silită în curs de executare în așa fel încât partea s-a văzut nevoită să accelereze poate procedura. Au fost cazuri când s-au făcut propriri în condițiile în care creditul era mai mic sau partea de credit rămasă era mai mică, sau au fost cazuri când efectiv imobilul ipotecat a fost scos la licitație pentru a se valorifica și a se achita respectivul credit. Acum, problema este destul de spinoasă. Știu că în cadrul unor emisiuni anterioare ați adus în discuție problema executărilor silite. În ceea ce privește executarea silită, probabil că s-a povestit, s-a discutat de faptul că un imobil scos la executare silită își pierde valoarea de începere a licitației pe măsură ce se face o nouă licitație.
Adică la prima licitație integral, vine a doua, mai scădem din valoare.
Astfel că este
doar să-l vindem.
Exact, este posibil ca imobilul respectiv să se vândă abia
la
cea de-a patra licitație și pe un preț derizoriu. Problema se pune la noi, în speța noastră, în discuția noastră, problema se pune, prețul ăsta derizoriu este suficient să stingă creditul? Nu. Și atunci debitorul se vede în situația de a rămâne și fără casă și în continuare
cu
datorie la bancă. Motiv pentru care pentru el varianta cea mai bună este, dacă tot rămân fără casă, măcar să nu mai dau nici alți bani. Fac cerere la bancă, da? Și vreau să-i dau în plată acest imobil. Situația efectiv inversă este a băncii. Păi cum? Mă văd cu un imobil cu care nu am ce să fac. Potrivit legislației financiare bancare, căreia mă raportez, eu nu am voie să dețin în proprietate imobile altele decât pentru exercitarea obiectului de activitate. Eu sunt bancă și să fac un imobil destinație de locuință.
Pentru că acest lucru nu a fost luat în calcul în lege.
Spune că se coroborează cu celelalte legi în vigoare. Ce să facă banca cu un imobil destinație de locuință? Într-un an de zile trebuie să îl vândă. Pe lângă costurile suplimentare ce le generează pentru banca, administrarea
bunului.
Și toate aceste demersuri de schimbare a proprietarilor și așa mai departe, nu intrăm în aceste amănunte.
Și iată cum instanța
pentru
a fost
bancă,
încărcată. Da.
Pentru bancă, da. Efectiv, să primească un bun în locul unor bani, plus încă bani, pentru că nu se stinge în urma executării silite întreg creditul, evident, nu era cea mai bună opțiune. Și atunci băncile, prin reprezentanți, au reușit să contracareze pentru vasi majoritatea notificărilor primite pretențiile debitorilor și au făcut contestații pe instanță. O parte au fost axate pe valoarea creditului, o parte au fost axate pe natura ipotecii, în funcție de specificul fiecărui contract în parte, specificul fiecărui notificări în parte și așa mai departe. Dar ca și modalitate de abordare, băncile nu au fost prea fericite cu varianta de a deveni proprietarele unui bun imobil cu destinație de locuință. Acum, am ajuns în prima parte a procedurii, instanța de judecată va hotărâ într-un fel sau altul cu privire la contestație. În condițiile în care admite contestația băncii, părțile sunt puse în situația inițială, respectiv creditor-debitor. Un lucru care am uitat să-l menționez este faptul că odată cu primirea notificării se suspendă orice obligație de natură pecuniară avută de debitor către creditorul său.
Deci orice datorie.
Tot ce înseamnă credit, datorie, penalitate sunt înghețate.
Da.
Bun. În condițiile în care instanța respinge contestația băncii, obligă banca să treacă la procedura dării în plată. Urmează ca banca să dea curs, conform notificării inițiale, uneia dintre cele două date de a merge la notarul public și de a perfecta actele în vederea schimbului de proprietate de la debitorul său la bancă ca și nou proprietar al acestui imobil. Costurile pentru transferul dreptului de proprietate și tot ceea ce implică această operațiune revin debitorului.
Și deci toate costurile revin
debitorului, da, iar odată cu perfectarea dării în plată, orice datorie a debitorului se stinge, banca nemai putând avea nicio pretenție față de fostul debitor. În condițiile în care banca totuși nu vine și nu dorește să ajungă la notarul public, pentru că este și această situație, bineînțeles că debitorul poate să cheme banca în judecată și urmează un nou proces potrivit regulilor procedurale, în așa fel încât banca să pronunțe o hotărâre prin care să se stabilească că s-a dat în plată în contul creditului respectiv, s-a dat în plată imobilul ipotecat cu destinația de locuință, așa cum sunt îndeplinite, așa cum sunt stipulate condițiile legii și ele sunt îndeplinite ca atare.
Mulțumesc pentru aceste informații. Mai avem puțin timp la dispoziție și eu mai am o serie lungă de întrebări. Voi încerca să selectez. Nu știu ce întrebări au cei care ne urmăresc. Dacă mai aveți întrebări suplimentare, ne puteți scrie pe adresa cunoscută dana.bordeanu@speranțatv.ro și noi vom încerca să vă răspundem. Vorbim despre imobile cu destinația de locuință și ne gândim la povestea omului. Întrebarea este cât timp mai poate consumatorul păstra posesia imobilului dacă s-a procedat la această procedură, dacă s-a procedat la darea în plată.
Depinde
cât
cum se
timp
negociază.
Mai poate păstra? Deci ține de negociere.
Da, ține de negociere. Poate să banca poate să zică mi-o eliberez în 5-10 zile sau poate să aibă un termen de o lună, două, de a elibera acest. Dar acum, în practică, odată ce s-au hotărât să se ajungă aici, mai ales dacă au trecut prin procedura contestației, omul cam e pe picior de plecare.
Și alte întrebări, alte câteva întrebări fulger și cu răspuns
fulger.
Scurt. Dacă s-a îndeplinit procedura dării în plată, iar consumatorul nu se poate muta, care sunt riscurile pe care și le asumă?
N-aș putea să spun. Este dat afară potrivit dreptului comun.
Da. Și costurile aferente utilizării, mă gândesc, imobilii respectiv.
Costurile aferente utilizării și mai departe.
Mă întorc un pic la începutul legii. Se mai poate negocia? Se mai poate negocia cu banca?
Banca, ca și creditor,
da,
odată ce a primit notificarea cu privire la intenția debitorului de a intra, de a implementa darea în plată, poate să cheme la masa tratativelor debitorul. Au fost cazuri, chiar știu recent, am auzit recent de unul, unde s-au redus costurile creditului în așa fel încât să se meargă în continuare cu creditul decât să se ajungă la procedura de dare în plată. Pentru că pentru bancă costurile de fezabilitate a celor două opțiuni erau diferite și a preferat să umble la credit și la dobândă și așa mai departe decât să se împovăreze cu un imobil.
Care sunt costurile pe care le presupune darea în plată? Întotdeauna cei care ne urmăresc ne întreabă.
Costurile depinde pe la cine întreabă. Dacă fac notificarea prin avocat, este posibil să fie un cost, la notarul public este un cost, la executorul judecătoresc este un cost, dacă se merge până toate procedurile, costurile vor crește evident.
Dar există costuri.
Bineînțeles, iarăși în faza finală, în fața notarului, sunt costurile de intabulare, sunt costurile de carte funciară, sunt cele de la administrația de bloc și așa mai departe. Deci costurile sunt, dar nu poate stabili nimeni exact care este cuantumul.
Evident, însă aș fi vrut să precizez lucrul acesta, de aceea am și ales întrebarea. Mai aleg din întrebările pe care le mai am, se va aplica darea în plată în eventualitatea existenței unei cesiuni a creditului. De foarte multe cauze sunt cu credite deja cesionate. Se poate aplica această dare în plată?
Ne spune chiar legea.
Sau da.
Inclusiv în cadrul condiției
cesiunilor. Da? Acum, adică și oamenii care se află în asemenea situații să cunoască faptul că pot accesa
legea,
procedura.
Dacă legea dării în plată permite, înseamnă că se aplică. Din ce ne-ați citit, așa reiese.
Da, așa este. Se aplică legea dării în plată creditelor acordate prin programul Prima Casă?
Nu. Prin programul Prima Casă nu este una dintre condițiile de excludere toate imobilele date prin programul Prima Casă au alt regim juridic, au alte sancțiuni, au alte posibilități de stingere. Programul Prima Casă, prin esență, este garantat de către Fondul Imobiliar de Stat. Omul, odată că nu mai poate să plătească, banca este plătită în continuare de către stat. Sunt alte reguli, nu ni se aplică darea în plată.
Și mai am două întrebări. Se aplică darea în plată și în cazul creditelor garantate cu terenuri sau numai cu locuințe?
Îmi spune foarte clar cuprinsul legii, numai în ceea ce privește destinații de locuință. Dar dacă unul și același credit a fost garantat cu un imobil cu destinația de folosință, dar a fost garantat și cu un alt imobil, urmează să se decize cu privire la bancă sub ce formă darea în plată acoperă întreg creditul sau nu. Pentru că odată ce s-au instituit două ipoteci, este clar că valoarea imobilului cu destinația de locuință care a garantat acel credit nu a fost îndestulător.
Da. Și ultima întrebare, tocmai pentru a nu se crea o confuzie, când am început prezentarea, în introducere, la începutul emisiunii, am făcut referire la francii elvețieni și nu aș vrea să creeze o confuzie că am vorbit doar despre o asemenea monedă. Întrebarea este, se aplică, și răspunsul e aproape previzibil, se aplică darea în plată pentru creditele luate în orice monedă? Face distincție legea?
Nu.
Nu. Categoric nu.
Categoric
orice
nu.
Monedă ar fi.
Orice.
Evident, cele mai mari probleme le-a creat acest franc elvețian la
vremea respectivă. Le-a creat acest franc elvețian pentru că, într-adevăr, francul elvețian a avut o evoluție extraordinară. De la un prag de minim istoric a ajuns să fie extrem de sus. Și posibilitățile efective de achitare acestor credite s-au dublat sau s-au triplat.
Așa este.
Pentru că de la o paritate de 1,1 la o paritate de 3,2 este o diferență.
Am ajuns
care
la finalul
emisiunii.
Aș vrea să adresați un mesaj celor care ne urmăresc. Acum, noi am transmis informație, ea este tehnică. Personal nu suntem afectate de această chestiune, însă poate că sunt oameni care au retrăit anumite momente urmărind emisiunea și gândindu-se la tot ceea ce au gustat, să spun așa. Un mesaj de final, vă provoc.
Mă provocați, da, într-adevăr mă provocați. Tuturor le spun, dreptul înseamnă echilibru. Întotdeauna trebuie căutat echilibru. Inclusiv în situația asta conflictuală trebuie căutat echilibru. Nici băncile nu sunt bau-bau. Sunt deschise. Mai ales având această alternativă care și pentru ele presupune costuri, sunt deschise la negocieri. Chiar îndemn și pe clienții mei și pe cunoscuți să ajungă la masa tratativelor cu reprezentanții băncii. Măcar acum. Acum și băncile sunt forțate să nu mai impună contracte de adeziune. Și se poate chiar ajunge la o variantă în așa fel încât și omul să-și păstreze casa și banca să își culeagă lunar câte o sumă de bani. Chiar îndemn pe toată lumea la a căuta echilibru, la a căuta liniștea și a merge pe calea discuției, pe calea non-conflictului, pentru că sunt, într-adevăr, foarte multe rezultate pozitive în urma negocierilor.
Eu vă mulțumesc frumos pentru toate informațiile oferite astăzi.
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, cu mare drag, și oricând există posibilitatea, mă voi întoarce și vă voi răspunde la întrebări.
Înțeleg că e un angajament.
Este o promisiune.
Dragii mei, mulțumesc mult. Dragii mei, a fost astăzi alături de noi doamna avocat Alina Cucu. Am vorbit despre legea dării în plată. Vă invit să urmăriți din nou această emisiune dacă nu ați apucat să o vedeți de la început. Și vă invit în același timp să citiți și legea 77 din 2016. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă mulțumim pentru atenția acordată. Numai bine!